Գլուխ 19-րդ. Պարոն Դելմարի ծրագրերը ամբողջովին համապատասխանում էին Ռեյմոնի ցանկությանը. Նա կանխատեսում էր, որ վախճանին հասած սեր ապագայում, բացի անախորժությունից ու բարդություններից, ոչինչ չէր տալու իրեն. Չափազանց գոհ էր, որ հանգամանքները այդքան բարեհաջող ընթացք էին ստանում և ազատում իրեն հետագա անխուսափելի և այդ սպառված տխուր սիրո կապանքներից. Այժմ Ռեյմոնին մնում էր օգտվել տիկին Դելմարի փոթորկահույս սիրո վերջին պահերից, և հետո, իր հաջողակ ճակատագրին ապավինած, ազատվել հետագա արցունքներից ու հանդիմանություններից. Այսպիսով, հաջորդ օրը լանյի գնաց այդ չարաբաստիկ ոգևորությունը մինչև վերջ հասցնելու նկատառումով. «Իսկ ձեզ հայտնի է Ինդիանա», տեղ հասնելուն պես ասաց Ռեյմոնը. «Թե ինչ դեր է առաջարկում ինձ ձեր ամուսինը. Համենայն դեպս շատ տարօրինակ մի հանձնարարություն. Ես պետք է աղաչեմ ձեզ, որ մեկնեք բուրբոն կղզի. Ձեզ մղեմ այն բանին, որ լքեք ինձ. Հոշոտեմ իմիսկ ձեռքերով սիրտս ու կյանքս. Ինչ եք կարծում, լավ փաստաբան չի ընտրել»? Տիկին Դելմարի մռայլ լրջությունը ինչ-որ չափով կանխարգելեց նրա կեղծ զեղումները։ «Ինչու եք այս ամենն ինձ ասում»,  ասաց Ինդիանան։ «Վախենում եք տատանվեմ, վախենում եք ենթարկվեմ։ Վստահ եղեք, Ռեյմոն, որոշումս անխախտ է. Երկու գիշեր լուսացրել եմ բոլոր հնարավոր միջոցների շուրջը մտորելով, և արդեն գիտեմ, թե ինչ եմ անելու, գիտեմ, թե ինչի դեմ եմ պայքարելու, ինչ եմ զոհելու, ինչ եմ արհամարելու. Պատրաստ եմ անցնել ճակատագրիս այս դժվարին ուղին. Դուք ինձ առաջնորդ և նեցուկ կլինեք, այնպես չէ»? Ռեյմոնը մի պահ վախեցավ նրա սառնարյունությունից և համարյա հավատաց այդ խելագար սպառնալիքներին, բայց հետո ջանաց համոզել ինքն իրեն, որ Ինդիանան ամենևին չի սիրում իրեն. Նա այդպես էր վարվում այն պարզ պատճառով, որ այս ամենը համապատասխանում էր գրքերից քաղած իր հրաբորբ զգացմունքներին. Ռոմանտիկ սիրուհուց ետ չմնալու համար ամենաճարտար լեզվով դիմեց աննախադեպ դրամատիկականության և հաջողության մոլորեսեց Ինդիանային. Բայց յուրաքանչյուր անկողնակալ, սառը դատող հանդիսատեսի համար գաղտնիք չէ, որ սիրային թեմայով այդ բեմադրության մեջ բացակայում էր անկեղծությունն ու բնականությունը. Ռեյմոնի զգայացուն սիրո ճոռոմաբանությունը, բանաստեղծական ոգևորվածությունը, սառը ու դաժան հակասություն էին կազմում Ինդիանայի ճշմարիտ ու պարզորեն արտահայտված զգացմունքների հետ. Մեկի մոտ բանականությունն էր իշխում, մյուսի մոտ սիրտը. Համենայն դեպս Ռեյմոնը մի փոքր վախենում էր, որ Ինդիանան կիրագործեր իր խոստումները, եթե ճարպկորեն չկանխեր նրա նախագծերը. Այդ պատճառով համոզեց նրան հնազանդություն և անտարբերություն խաղալ, մինչև հաստեր ամուսնու դեմ բացահայտորեն հանդես գալու պահը. Ըստ Ռեյմոնի, հարկավոր էր նախքան մտադրությունը իրագործելը հեռանալ լանյիից, որպիսի այդ խայտառակ տեսարանը սպասավորների ներկայությամբ տեղի չունենար և կարողանային խուսափել Ռալֆի վտանգավոր միջամտությունից. Իսկ Ռալֆը չլքեց իր դժբախտ բարեկամներին. Զուր ջանաց համոզել, որ ընդունեն իր ողջ կարողությունը. Բելրիվի դղյակը, Անգլիայից ստացվող եկամտահարկերը, գաղութի տնկաստանների վաճառքը, բայց գնդապետը անդրդվելի մնաց. Նա Ռալֆի հանդեպ առաջվա բարեկամական զգացմունքը չէր տածում, այլևս չէր ուզում պարտավորված զգալ իրեն. Թող Ռալֆը Ռեյմոնի խելքտ ու ճարպկությունն ունենար, տեսնենք չէր համոզի նրան, բայց երբ Ռալֆը ամենապարզ կերպով ձևակերպեց միտքը և արտահայտեց զգացմունքները, խեղճ բարոնետին թվաց, թե ամեն ինչ ասված է, և մտածեց, որ այսուհետև անհույս էր մեկնումեկի կարծիքը փոխել. Այդ ժամանակ վարձով տվեց Բելրիվ դղյակը և պարոն Դելմարի ու նրա կնոջ հետևից մինչև նրանց բուրբոն կղզի մեկնելը, գնաց Փարիզ. Լանհին վաճարքի հանվեց ֆաբրիկայի հետ, իր բոլոր հարմարություններով ու միջոցներով. Տիկին Դելմարի համար ձմեռը շատ տխուր ու մռայլ անցավ. Ճիշտ է, Ռեյմոնը Փարիզում էր, համարյա ամեն օր այցելում էր, նրա հանդեպ ուշադիր էր, քնքուշ, բայց հազիվ մեկ ժամ մոտը մնալուց հետո մեկնում էր. Գալիս էր երբ ընթրիքը ավարտված էր։ Իսկ երբ գնդապետը պատրաստվում էր դուրս գալ գործերը կարգադրելու, նա նույնպես գնում էր մասնակցելու ինչ-որ երեկոյի։ Ձեզ արդեն հայտի է, որ բարձր հասարակության միջավայրը Ռեյմոնի տարերքն էր, կյանքը։ Ամբողջ միտքն ու կարողությունը, նաև դիրքը կենտրոնացնելու համար, նրան օդի պես անհրաժեշտ էին աղմուկը, շարժումը, ամբոխը։ Մտերմիկ շրջանակում կարողանում էր դառնալ սիրելի, աշխարհիկ կյանքում փայլում էր։ Եվ նա այլևս այս կամ այն խմբավորման հարող մարդը նրա բարեկամը չէր։ Նա տաղանդավոր, մեծ խելքի տեր անձնավորություն էր, որ պատկանում էր բոլորին, և հանրությունն էր նրա հայրենիքը։ Բացի այդ, ինչպես արդեն նշել ենք, Ռեյմոնը իր սկզբունքներն ուներ։ Երբ զգաց, որ գնդապետը մեծ վստահությամբ է լցված իր հանդեպ, բարեկամաբար է ընդունում իրեն, պատվավոր և անկեղծ մարդու տեղ դնում, միջնորդ կարգելով իրեն կնոջ և ամուսնու միջև, որոշեց արդարացնել այդ վստահությունը, արժանի լինել այդ բարեկամությանը, հաշտեցնել ամուսնուն և կնոջը, հրաժարվել Ինդիանայի նախապատվությունից, քանի որ դա խանգարելու էր Դելմարի անդորը։ Նա նորից վերափոխվեց բարոյական, առաքինի մարդու, ամեն ինչին նայեց փիլիսոփայորեն։ Իսկ որքան տևեց այդ, կտեսնեք ինքներդ։ Ինդիանան ամենևին չէր հասկանում փոփոխության պատճառը և անասելի չափով տանջվում էր, տեսնելով նրա անուշադրությունը իր հանդեպ։ Բայց եւ այնպես, ի երջանկություն նրա, մտքում չէր ուզում խոստովանել իր հույսերի վերջնական փլուզումը։ Հեշտությամբ խապվում էր և ուզածն էլ այդ էր։ Չէ՞ որ իրական կյանքը այնքան դառն ու ծանր։ Ամուսինը օրեցօր անտանելի էր դառնում։ Մարդկանց աչքում փորձում էր տոկուն անհոգ երևալ, ցույց տալ, որ երբեք չի կորցնում արիությունը, իսկ ընտանիքի ներսում դառնում էր կատաղած, պահանջկոտ երեխա։ Ինդիանա նրա ցասման զոհն էր, և պետք է խոստովանել շատ դեպքերում իր իսկ մեղքով։ Եթե ժամանակին այս կինը ձայն ունենար, նրբորեն, բայց վճռականապես բողոքեր, պարոն Դելմարը, որ միայն կոպիտ մարդ էր, կամաչեր չար երևալուց։ Նրա սիրտը մեղմելուց, նրան իր բռան մեջ հավաքելուց հեշտ բան չկար, բայց դրա համար անհրաժեշտ էր իջնել նրա մակարդակին և դուրս չգալ նրա իմացության սահմաններից, գաղափարների ոլորտից։ Բայց Ինդիանան աննկուն ու հպարտ էր, և չէր ենթարկվի, չնայած միշտ անխոս հնազանդվում էր։ Բայց դա ստրկուհու լռություն և ենթարկվածություն էր։ Ատելության պատճառով էր հնազանդ դարձել և դժբախտության պատճառով պատվարժան։ Տեսնելով, որ իր ցանկությունները չեն իրագործվում, կամքը անտեսվում է, հետևաբար արդյունքն այն չէ, ինչ կուզեր տեսնել, պարոն Դելմարը սկսում էր կատաղել, բայց երբ Ինդիանան, թեկուզ մեկ բառով, շատ հանգիստ ու սառը տոնով ապացուցում էր, որ իր արարքը ճիշտ ու ճիշտ համապատասխանում են նրա հրամանին, գնդապետը իսկույն ինքն իր դեմ էր զայրանում։ Ճղճի ինքնասիրությամբ, կոպիտ զգացմունքներով մարդու համար, որպիսին էր պարոն Դելմարը, այս հանգամանքը անտանելի տանջանք էր պատճառում և մահու չափ ամոթալի դառնում։ Այսպիսի պահերին նա կսպաներ իր կողակցին, եթե ապրեր Զմյուռնիայում կամ Կահիրեում։ Այնինչ, սրտի խորքում սիրում էր այդ թույլ էակին, որ կախում ուներ իրենից և իր սխալների գաղտնիքը ջերմեռանդ զգուշավորությամբ թաքցնում էր։ Սիրում էր նրան թե խղճում, չեմ կարող ասել, բայց ինքը կուզենար սիրված լինել, քանի որ հպարտանում էր Ինդիանայի կրթությամբ և իր նկատմամբ ունեցած առավելությամբ։ Գնդապետը կբարձրանար իր իսկ աչքին, եթե կինը բարեհաճեր զիջել, հրաժարվեր իր իսկ մտքերից և համոզմունքներից։ Երբ առավոտյան Ինդիանայի սենյակն էր մտնում կռվելու միտումով և նրան քնած էր տեսնում, չէր համարձակվում արթնացնել, լուր դիտում էր։ Նրան սարսափեցնում էր կնոջ կազմվածքի նրբությունը, այտերի դալկությունը, մելամաղձոտ հանգիստ տեսքը և համակերպված դժբախտությունը, որ արտահայտում էր այդ անշարժ ու անխոց դեմքը։ Նրա դիմագծերի մեջ գտնում էր հազար ու մի հանդիմանություն, խղճի խայթ, զայրույթ և վախ։ Ամոթից կարմրում էր զգալով, որ այդքան թույլ մի էակ իր ճակատագրում մեծ դեր ուներ. Ինքը, որ երկաթե մարդ էր, սովոր էր հրամայել ուրիշներին, սովոր էր տեսել, որ բերանից դուրս թռած մեկ բարի հետ հեծելավաշտերը, կատաղի ձիերը, ռազմիկները միանգամից մարտին ետվեն. Եվ ահա այս կինը, որ համարյա երեխա էր, որքան հոգսեր էր պատճառում իրեն. Ստիպում էր ինքն իրեն հաշիվ տալ գործած արարքների համար, իր ցանկությունների շուրջը մտորել, շատ բան փոխել, շատ բաներից հրաժարվել. Եվ այս ամենի դիմաց ոչ մի անգամ չէր բարեհաճել ամուստուն ասել, «Դուք իրավացի չեք, խնդրում եմ այլ կերպ վարվեք»։ Երբեք, երբեք իրենից որևէ բան չէր խնդրել, երբեք չէր հասել այն մակարդակին, որ ամուստուն հավասարը հավասարի պես ընդուներ և զգար իրեն որպես նրա կյանքի ընկեր։ Եթե գնդապետ ուզեր, մի ձեռքով կճզմեր այդ փխրուն կնոջը, որը գուցե իր ներկայությամբ երազում էր ուրիշի մասին և նույնիսկ քնի մեջ անհնազանդ էր։ Այդ րոպեներին ուզում էր խեղդել նրան, մազերից բռնած ոտքերի տակ գցել, որ ստիպել նրան մեղայի գալ։ Բայց կինն այնքան նուրբ էր, քնքուշ ու գունատ, որ սկսում էր նրան խղճալ, ինչպես երեխան է խղճում ճնչղուկին, որին ուզում է խեղդել։ Եվ այդ երկաթե մարդը հեկեկում, լաց էր լինում կնոջ նման, հեռանում էր, որպիսի հնարավորություն չտա նրան ուրախանալ, իր աչքերի մեջ արցունք տեսնելով։ Ճշմարիտն ասած, չգիտեմ ով էր նրանցից ավելի դժբախտ, կինը թե ամուսինը։ Կնոջ դաժանությունը գալիս էր բարությունից, ինչպես ամուստու բարությունը թուլությունից։ Ինդիանան բավական համբերատար էր, այնինչ գնդապետը համբերություն չուներ։ Կնոջ թերությունները արժանիքների հետևանքով էին առաջացել, իսկ ամուստու արժանիքները թերության։ Խիստ անհամապատասխան այս զույգի շուրջը հավաքվում էր բարեկամների ստվար մի խումբ, որ ջանում էր նրանց մտերմացնել։ Ոմանք դա անում էին անգործությունից, մյուսները սիրում էին քտները խցկել ուրիշների գործերի մեջ, երրորդ խումբը սխալ էր ընկալում բարեկամի պարտականությունը։ Ոմանք բռնում էին կնոջ կողմը, մյուսները ամուսնու։ Այս մարդիկ տեր և տիկին Դելմարների պատճառով վիճում էին, մինչդեռ ամուսինները երբեք չէին կռվում, քանի որ Ինդիանայի մշտական հնազանդությունը, ինչ էլ պատահեր, գնդապետին թույլ չէր տալիս վիճաբանության հասնել։ Հետո գալիս էին այնպիսի մարդիկ, որ ոչինչ չհասկանալով հանդերձ, ուզում էին օգտակար լինել։ Սրանք խորհուրդ էին տալիս տիկին Դելմարին հնազանդ լինել, չնկատելով, որ այդ հատկությունը նրա մոտ նույնիսկ չափազանցված է։ Մյուսները ամուսնու խորհուրդ էին տալիս անզիջում լինել և իր հեղինակությունը ոտքի տակ չգցել։ Սրանք կարճամիտ ինքնասիրություն չունեցող մարդիկ էին, մշտապես վախի մեջ, թե իրենց շահերին կարող են դիպչել։ Այսպիսինները միշտ սատար են կանգնում իրար, նրանց հնարավոր է ամենուրեք հանդիպել, անընդհատ ուրիշների ոտքի տակ քարշ գալիս և աչքի ընկնելու համար անընդհատ աղմկելիս։ Նույնիսկ այստեղ, Փարիզի դարպասների հետևում, գավառը եկավ խառնվելու խեղճ ամուսինների գործին։ Ֆոնտենբլոյի և Մելունի հարուստ ընտանիքներից շատերը ձմռանը տեղափոխվեցին մայրաքաղաք և ներմուծեցին իրենց գավառական սովորույթները։ Այս սիրալիր ծանոթները ամեն ինչ արեցին, որ վերջնականապես խափանեն Դելմար զույգի հարաբերությունները։ Վերջիններից դժբախտությունը այդ պատճառով գնալով ծավալվեց և ամենևին չնվազեց երկողմանի անզիջողությունը։ Ռալֆը խելամտորեն չխառնվեց նրանց ընտանեկան վեճերին։ Տիկին Դելմարը սկզբում կասկածում էր, որ նրա ամուստուն կհրահրի իր դեմ, համենայն դեպս կփորձի զրկել Ռեյմոնին իրենց տուն հաճախելուց, բայց շուտով համոզվեց, որ անտեղի մեղադրանք էր բարդել նրա վրա։ Գնդապետի կատարյալ հանգստությունը և վերաբերմունքը պարոն Դռամիերի հանդեպ զարմիկի անժխտելի լռության ապացույցն էր։ Այդ ժամանակ Ինդիանան ցանկացավ շնորհակալություն հայտնել նրան, բայց Ռալֆը զգուշորեն խուսափեց այդ նյութին վերաբերող յուրաքանչյուր բացատրությունից։ Երբ Ինդիանան առանձին էր մնում Ռալֆի հետ, վերջինս կանխում էր խոսք բացելու նրա փորձերը և ձևացնում էր, թե չի հասկանում։ Սա այնքան նուրբ հարց էր, որ Տիկին Դելմարը չկարողացավ որոշում կայացնել Ռալֆին ստիպելու, որ խոսեն այդ թեմայի շուրջը։ Փորձեց միայն իր սիրալիր վերաբերմունքով նուրբ ուշադրությամբ զգացնել տալ նրան իր երախտագիտությունը։ Բայց Ռալֆը ձևացրեց, թե ոչինչ չի նկատում, և նրա գոռոզ մեծահոգությունը խոցեց Ինդիանայի ինքնասիրությունը։ Վախենալով, որ այս քայլով հանցավոր կնոջ դեր է կատարում, խստաբարով վկայից իբր մեծահոգություն հայցելով, Ինդիանան նորից սառը և զուսպ դարձավ խեղճ սր Ռալֆի նկատմամբ։ Ինդիանային թվաց, թե նրա վարմունքը տվյալ դեպքում եսասիրության վառ վկայություն է։ Չնայած Ռալֆը սիրում էր իրեն, բայց այլևս չէր հարգում։ Իր ներկայությունը բավարարում էր նրան, ինչպես նաև նրա կողմից ընդունված իր սովորությունները և այն խնամքը, որ առանց զլանալու Տիկին Դելմարը շռայլում էր նրա համար։ Եվ ի վերջո եկավ այն եզրակացության, որ Ռալֆին ամենևին չէր հուզում այն միտքը, ինքը մեղավոր էր, թե ոչ, կամ թեկուզ խիղճը մաքուր է ամուստու հանդեպ։ Ահա թե որն է կանանց նկատմամբ նրա արհամարանքը։ Նրա աչքում կանայք ընտանի կենդանիներ են, որոնք պիտանի են միայն կարգ ու կանոն սահմանելու տան մեջ, ճաշ պատրաստելու, թեյ մատուցելու։ Նա պատիվ չի համարում նրանց հետ հարցեր պարզաբանել։ Նրանց սխալ արարքները նրան չեն հուզում։ Միայն թե անձամբ իրեն չվերաբերեն և չխանգարեն իր առօրյա կյանքի սովորույթները։ Ռալֆը գործ չունի իմ հոգեկան ապրումների հետ։ Նրան միայն իմ ձեռքերն են հարկավոր, որպիսի քաղցր թխվածքներ պատրաստեն նրա համար, տավիղի լարերը հնչեցնեն։ Նրա ինչին է պետք, որ ուրիշին եմ սիրում, որ գաղտնի թաղծում եմ, որ մահացու կերպով կքում եմ լծի տակ։ Ես նրա աղախինն եմ, նրան ուրիշ ոչինչ հարկավոր չէ։